at inyong maalaman ng anumang labing yaman ng digmaan na inyong napakinabang. Katotohanan, ang isang lima, one-fifth nito ay nakatalaga kay Allah at sa sugo at sa mga malalapit na kamag-anak ng sugo na si Muhammad at gayon din sa mga ulila, sa mga naghihikahos na nagpapalimos at sa mga naglalakbay na kinapos ng panustos sa daan. Kung kayo ay nagsisampalataya kay Allah at naniwala sa mga bagay na aming ipinanaog sa aming alipin na si Muhammad sa araw ng pamantayan, sa pagitan ng tama at mali, at sa araw ng ang dalawang lakas o pangkat ay magtagpo sa digmaan ng Badr, at si Allah ay may kapangyarihang gumawa ng lahat ng bagay. At gunitain ng kayo na mga sandatahang Muslim ay nasa gilid ng lambak na malapit sa Madina at sila na mga kaaway ninyo ay nasa kabilang ibayo at ang mga pulutong ng naglalakbay na nangangalakal na pinamumunuan ni Abu Sufyan ay nasa lugar na mababa sa inyo sa banda ng pulang dagat o sa Red Sea. Kahimat kayo ay gumawa ng magkasanib na pagtatagpo upang magkita. Katiyakan kayo ay mabibigo sa inyong pakikipagtagpo dahil kayo ay hindi magkikita. Datapot kayo ay nagtagpo upang may isa katuparan ni Allah ang bagay na naitalaga na sa kanyang karunungan. Nayaong mga naglaho dahilan sa kanilang pagtatakwil sa pananampalataya ay maglaho ng salig sa maliwanag na katibayan. At yaong mga namuhay sa pananampalataya ay mamuhay ng salig sa maliwanag na katibayan at katiyakang si Allah ay ganap na nakakarinig ang ganap na maalam. At gunitain ng sila na mga kaaway ay pamalas ni Allah sa iyo sa pamagitan ng iyong panaginip na kakaunti lamang ang kanilang bilang upang kayo ay magkaroon ng lakas ng loob kung kanyang ipinakita sila na marami. Katiyakang kayo ay mawawalan ng lakas ng loob at katiyakang kayo ay magtatalo-talo sa paggawa ng pasya na ituloy ang digmaan. Datapwat iniligtas kayo ni Allah, katiyakang siya ang ganap na nakakaalam kung ano ang nasa mga dibdib o puso. Siya ang ganap na nakakaalam kung ano ang nasa mga dibdib. At kunitain ng inyong makatagpo ang mga sandatahan ng mga hindi sumasampalataya sa araw ng digmaan ng Badr, kanyang ipinakita sila sa inyo na kakaunti lamang sa inyong paningin at ginawa rin niya na kakaunti kayo sa kanilang paningin upang may isa katuparan ni Allah ang isang bagay na naitakda sa kanyang kaalaman na mangyayari at kay Allah ang lahat ng mga bagay ay magbabalik upang pagpasyahan. O kayong nagsisisampalataya, kung inyong makatagpo ang pangkat ng mga kaaway, tumindig kayo ng matatag laban sa kanila at alalahanin ng higit ang pangalan ni Allah o kapwa sa dila at isipan upang kayo ay maging matagumpay. At sundin ninyo si Allah at ang kanyang sugo at huwag kayong makipagtalo sa isa't isa. Baka kayo ay mawalan ng tapang at inyong lakas ay mapalis at maging matiyaga. Katotohanan si Allah ay kakampi ng mga matsitsyaga na nananampalataya. At huwag maging katulad ng mga tao, ang mga mushrik o pagano na lumabas sa kanilang tahanan o bayan nang may pagmamataas at upang mamasdan lamang ng mga tao at upang humadlang sa mga tao tungo sa landas ni Allah. At si Allah ay ganap na nakatatalo sa lahat ng kanilang ginagawa. At gunitain ng si Satanas ay gumawa na ang kanilang masasamang gawa ay magiging kalugod-lugod sa kanila at nagsabi, walang sinuman sa sangkatauhan ang makakapanaig sa inyo sa araw na ito sa digmaan ng Badr at katotohanan ako ang inyong tagapangalaga. Datapwat ng ang dalawang puwersa o sandatahan ay mangkamala sa isa't isa. Siya ay tumalilis at nagsabi, Katotohanan ako ay walang kinalaman sa inyo. Katotohanan ang aking nakikita ay hindi ninyo nakikita. Katotohanan, ako si Satanas ay nangangamba kay Allah sapagkat si Allah ay mahigpit sa kaparusahan. Nang ang mga mapagkunwari at sila na ang kanilang puso ay may karamdaman ng pagmamataas at kawalan ng pananalig, ay nagsabi, ang mga taong ito na Muslim ay nadaya ng kanilang pananampalataya. Datapot ang hindi nila batid, sino mang maglagay ng kaniyang pagtitiwala kay Allah. Katiyakang si Allah ay sukdul sa kapangyarihan ang tigib ng karunungan. At kung inyo lamang mapagmamasdan, kung ang mga anghel ay kumukuha ng kaluluwa ng mga hindi sumasampalataya sa kanilang kamatayan, sila ay humahampas sa kanilang mukha at likuran na nagsasabi, lasapin ninyo ang kaparusahan ng naglalagablab na apoy. Ito'y dahilan sa mga ginawa ng inyong mga kamay at katotohanan si Allah ay makatarungan sa kanyang maalipin. Ang kanilang pag-uugali ay katulad ng mga pag-uugali ng mga tao ni Paraon at ng mga nauna sa kanila. Kanilang itinakwil ang ayat o mga katibayan, tanda, kapahayagan o aral ni Allah. Kaya't pinarusahan sila ni Allah dahilan sa kanilang kasalanan. Katotohanan si Allah ay ganap na malakas ang mahigpit sa kaparusahan. Ito ay sa dahilang hindi babaguhin ni Allah ang pabor o biyaya ng kanyang ipinagkaloob sa 100,000 ng mga tao hanggat hindi nila binabago kung ano ang nasa kalooban nila. At katotohanan si Allah ay ganap na nakakarinig, ang ganap na maalam. Ang kanilang pag-uugali ay katulad ng pag-uugali ng mga tao ni Paraon at ng mga nangauna sa kanila. Sila ay nagpabulaan sa ayat o mga katibayan, talata, aral, tanda o kapahayagan ng kanilang Panginoon. Kahit aming winasak sila dahilan sa kanilang kasalanan at aming nilunod ang mga tao ni Paraon sapagkat silang lahat ay zalimun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kamalian o buktot. Katotohanan, ang pinakamasama sa lahat ng nabubuhay na nilalang sa paningin ni Allah ay mga hindi sumasampalataya. Sa kaisahan ni Allah na sumasamba sa iba maliban pa sa Kanya, nagtatakwil sa mga sugo at hindi naniniwala sa kasulatan. Kaya't sila ay hindi na mananampalataya. Sila yao na inyong ginawa ng kasunduan, datapot sinisira nila ang kanilang kasunduan sa bawat panahon, at sila ay hindi nangangamba kay Allah. Kaya't kung ikaw o Muhammad ay nakapangibabaw sa kanila sa labanan, sila ay inyong parusahan ng matindi upang inyong mapalis ang mga nagtataguyod sa kanila upang sa gayon sila ay magkamit dito ng aral. Kung ikaw o Muhammad ay nangangamba sa kataksilan mula sa sinumang pangkat, yung ibalik, alalaong baga, pawalang bisa ang inyong kasunduan sa kanila upang ito ay maging patas. Nawala ng kasunduan sa inyong pagitan, ikaw at sila. Katotohanan si Allah hindi nalulugod sa mga traidor. At huwag mag-akala ang mga hindi sumasampalataya na sila ay makakalampas o makakatakas sa kaparusahan. Katotohanan hindi nila magagawang iligtas ang kanilang sarili sa kaparusahan ni Allah. At magsipaghanda kayo para sa kanila na hindi nananampalataya ng lahat ninyong magagawa ng inyong lakas, kasama ang mga kabayo ng digmaan, kasama ang iba pang mapamuksang sandata, upang takutin ang kaaway ni Allah at inyong kaaway, at mga iba pa na hindi ninyo nalalaman, subalit na babatid ni Allah, at ang anumang inyong gugulin sa kapakanan ni Allah ay babayaran sa inyo, at kayo ay hindi pakikitunguhan ng walang katarungan. Datapot kung sila ay humilig sa kapayapaan, humilig din kayo rito at inyong ilagay ang pagtitiwala kay Allah. Katotohanan siya ang ganap na nakakarinig, ang ganap na maalam. at kung sila ay magnais na kayo ay dayain. Kung gayon, katotohanan si Allah ay sapat na bilang tagapangalaga para sa inyo. Siya ang nagtataguyod sa iyo sa pamamagitan ng kanyang tulong, gayon din sa mga sumasampalataya. At kanyang pinag-isa ang kanilang mga nananampalataya, at kanyang pinag-isa ang kanilang puso upang maging malapit sila sa isa't isa sa pagmamahalan, pagtutulungan, at pagkakapatiran. At kung iyumang gugulin ang lahat ng nasa kalupaan, hindi mo magagawa na pag-isahin ang kanilang puso, datapwat si Allah ang nagbibigay ng pagkakaisa sa kanila. Katiyakang siya ang ganap na makapangyarihan, ang tigib ng karunungan. O Propeta Muhammad, sapat na sa iyo si Allah, gayon din sa kanila na sumusunod sa iyo na mga sumasampalataya. O Propeta Muhammad, papag-alabin mo ang mga sumasampalataya na makipaglaban. Kung mayroong 20 matimtiman o matityaga at matatag sa lipon ninyo, kanilang magagapi ang 200 sa lipon nila. At kung mayroong 100 matimtiman o matityaga at matatag, kanilang madadaig ang 1,000 hindi sumasampalataya sapagkat sila na hindi sumasampalataya ay mga tao na hindi nakakaunawa ng tulong at pagtataguyod na ipinagkaloob ni Allah sa mga sumasampalataya. Sa gayon, ay pinagaan ni Allah ang iyong tungkulin sapagkat batid niya na may kahinaan sa inyo. Kaya't kung mayroon sa inyo na 100 matimtiman o matityaga at matatag, kanilang madadaig ang 200 na hindi sumasampalataya. At kung mayroong 1,000 sa inyo, kanilang madadaig ang 2,000 sa lipon nila sa kapahintulutan ni Allah. At si Allah ay kasama ng mga matimtiman sa pamamagitan ng kanyang kaalaman at pagtataguyod sa kanila. Hindi isang katampatan sa isang propeta na siya ay magkaroon ng mga bihag, ng digmaan at pakawalan dahil sa pantubos, hangga't siya ay hindi nakakagawa ng malaking pagpatay sa lipon ng kanyang mga kaaway sa kalupaan. Kayo o mga Muslim ay naghahangad ng makamundong bagay, alalaong baga ang salapi bilang pantubos sa pagpapalaya ng mga bihag. Datapot si Allah ay naghahangad sa inyo ng kabilang buhay at si Allah ay sukdol sa kapangyarihan ang tigib ng karunungan. Kung ito, alalaong baga, ang pagpapalaya ng bihag matapos magbayad ng pantubos ay hindi lamang dati ng pinagpasyahan o itinadhana ni Allah. Isang matinding kaparusahan na sana ang daratal sa inyo dahilan sa inyong ginawa. Kaya't inyong gamitin o pakinabangan kung ano man ang inyong nakuhang labing yaman ng digmaan bilang mabuti at pinahihintulutan at mangamba kayo kay Allah. Katiyakang si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. O propeta, sabihin mo sa mga bihag na nasa pag-ingat ng iyong kamay tungkol sa mga pantubos na nakuha sa kanila. Kung mababatid ni Allah ang anumang mabuti sa inyong puso, siya ay magkakaloob sa inyo ng bagay na higit na mabuti kaysa mga nakuha sa inyo. At kanyang patatawarin kayo, at si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. At kung sila ay nagnanais na ikaw o Muhammad ay pagkaluno, noon pa mang una ay pinagkalunonan nila si Allah. Kaya't ikaw ay binigyan niya ng lakas o tulong na matalo sila at si Allah ay ganap na maalam ang tigib ng karunungan. Katotohanan ang mga nagsisampalataya at lumikas o ng ibang bayan sa Makkah at nakipaglaban sa pamamagitan ng kanilang ari-arian at ng kanilang buhay o sarili sa kapakanan ni Allah, sila ang mujrimun o mga nagsilikas. Gayun din ang mga nagbigay sa kanila ng silungan o matitirhan at tulong, sila ang mga ansor sa Madina, sila ang magkakapanalig sa isa't isa. At ang mga nagsisampalataya na hindi nagsilikas, nakasama ka o Muhammad, ikaw ay walang pananagutan sa kanila na pangalagaan sila hanggat sila ay hindi lumilikas, datapwat kung sila ay nananawagan sa inyo sa pananampalataya upang sila ay tulungan. Ito ay inyong katungkulan na tulungan sila, maliban na lamang kung ito ay laban sa mga tao na mayroon kayong pinagkasunduan ng pakikianib. At si Allah ang ganap na nakamamasid ng inyong ginagawa. At ang mga hindi sumasampalataya ay magkakatuwang sa isa't isa. At kung kayo o mga Muslim na sama-sama sa buong daigdig ay hindi gumawa nito, alalaong baga, hindi naging magkakaanib bilang nagkakaisang lipon na may isang khalifa o isang pinunong Muslim sa buong mundo ng mga Muslim. Nagawing magtagumpay ang pananampalataya ni Allah at ipagbubunye ang kanyang kaisahan, ay magkaroon ng fitna o pagsamba sa Diyos-Diyosan o digmaan, labanan, pang-aapi, kasiphayuan at pagsubok sa kalupaan at isang malaking kabuktutan at kasamaan ng paglitaw ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At sila na nagsisampalataya at lumikas o ng ibang bayan sa Makka at nakipaglaban sa kapakanan ni Allah. Gayun din ang mga nagbigay sa kanila ng masisilungan at tulong, ang mga Ansar o Muslim sa Madina. Sila nga ang tunay na nanampalataya sa kanila ang kapatawaran ni Allah at masaganang panustos sa paraiso. At sila na nagsisampalataya pagkaraan nito, ang unang paglikas ng mga Muslim at lumikas at nakipaglaban sa kapakanan ni Allah na kasama ninyo, sila ay kabilang sa inyo. Datapot yung magkakamag-anak sa dugo ay higit na may karapatan hinggil sa pamana ayon sa kautusan na itinalaga ni Allah. Katotohanan si Allah ang ganap na nakakaalam ng lahat ng bagay. Surah At-Tawbah. Ito ay isang pagpapahayag ng kalayaan o kawalan ng pananagutan sa lahat ng mga katungkulan mula kay Allah at sa kanyang sugo, sa mushrikun o mga mapagsamba sa maraming Diyos-Diyosan, pagano walang pananalig sa kaisahan ni Allah, na sa kanila, kayo mga Muslim ay gumawa ng kasunduan. Kaya't magsipaglakbay kayo ng malaya o mushrikun sa loob ng 4 na buwan ayon sa inyong nais sa buong kalupaan, datapwat inyong maalaman na kayo ay hindi makatalilis sa kaparusahan ni Allah at si Allah ay magpapawalang dangal sa mga hindi sumasampalataya. At isang pagpapahayag mula kay Allah at ng kanyang sugo sa sangkatauhan sa araw ng mas dakilang pilgrimahe, ang 10 ng Dhulhijjah, ang 12 buwan ng kalendaryong Islamiko, na si Allah at ang kanyang sugo ay malaya, walang pananagutan sa lahat ng mga katungkulan sa mushrikun o mga pagano, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, walang pananalig sa kaisahan ni Allah, alalaong baga, si Allah at ang kanyang sugo ay nagpapawalang saysay ng kasunduan sa mga pagano. Kaya't kung kayo o mushrikun ay magsipagtika, ito ay higit na mabuti sa inyo, datapwat kung kayo ay magsitalikod. Kung gayon, inyong maalaman na kayo ay hindi makakatalilis sa kaparusahan ni Allah at magbigay ng balita o Muhammad sa mga hindi sumasampalataya ng isang kasakit-sakit na kaparusahan. Maliban sa mushrikun na mayroon kayong kasunduan, at hindi nagbigay sa inyo ng pagkabigo sa anuman, gayon din sila ay hindi nagtaguyod sa sinuman na laban sa inyo. Kaya't inyong tuparin ang inyong kasunduan sa kanila hanggang sa katapusan ng takdang araw. Katiyakan si Allah ay nagmamahal sa al-muttaqun, mga matimtiman, at matutuwid na mananampalataya kay Allah. At kung ang sagradong buwan, ang 1, 7, 11 at 12 buwan ng kalendaryong Islamiko ay matapos, kung gayon, inyong patayin ang mushrikun kahit saan ninyo matagpuan sila. Inyong bihagin sila at salakayin, at maghanda kayo para sa kanila sa lahat at bawat lugar ng pagtambang. Datapwat kung sila ay magtika at mag-alay ng sala o takdang pagdarasal ng mahinusay at magbigay ng zaka o katungkulang kawanggawa kung gayon hayaang sila ay humayo sa kanilang patutunguhan. Katotohanan si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. At sino man sa musyrikun o mapagsamba sa maraming Diyos-Diyosan, pagano, walang pananalig sa kaisahan ni Allah ang humingi ng inyong pangangalaga, kung gayon, inyong gawaran siya ng pangangalaga upang kanyang marinig ang salita ni Allah, ang Quran. At iyong samahan siya sa lugar na siya ay magiging ligtas sapagkat sila ay mga tao na walang kaalaman. Paano baga magkakaroon ng isang kasunduan kay Allah at sa kanyang sugo sa musyrikun o mapagsamba sa maraming Diyos-Diyosan pagano hindi nananalig sa kaisahan ni Allah? Maliban sa kanila na gumawa ng kasunduan sa inyo roon sa Masjid al-Haram o bahay dalanginan sa Makkah noong panahon ng kasunduan sa Hudaybiyah, habang sila ay matapat sa inyo, maging matapat din kayo sa kanila. Katotohanan si Allah ang nagmamahal sa al-muttaqun, mga matimtiman at matutuwid na mananampalataya kay Allah. Paano kayang magkakaroon ng gayong kasunduan sa kanila? Dahil sa nang kayo ay magahis nila, sila hindi nagsaalang-alang sa inyong pinagsamahan, maging ito man ay sa pagkakamag-anak o sa kasunduan sa inyo. Sa mga gandang salita na galing sa kanilang bibig, ay kanilang napapahinuhod kayo, datapwat ang kanilang puso ay umaayaw sa inyo, at ang karamihan sa kanila ay fasiqun o mapaghimagsik at palasway kay Allah. At kanilang ipinagpalit ang ayat, mga katibayan, talata, aral, tanda, kapahayagan at iba pa ni Allah sa isang maliit na pakinabang, at hinadlangan nila ang mga tao tungo sa kanyang landas. Tunay na kasamaan ang kanilang ginagawa. Hindi nila pinahahalagaan ang sumasampalataya sa alang-alang ng pagsasamahan, maging ito man ay sa pagkakamag-anak o sa kasunduan, sila nga ang mga lumalabag. Datapwat kung sila ay magsisi at mag-alay ng sala o takdang pagdarasal ng mahinusay at magbigay ng zaka o katungkulang kawanggawa kung gayon sila ay inyong mga kapatid sa pananampalataya. Sa gayong paraan ay aming ipinapaliwanag ang ayat o mga katibayan, talata, aral, tanda o kapahayagan at iba pa nang masusi sa mga tao na nakakaalam. Datapwat kung sila ay sumira sa kanilang mga pangako o sumpa matapos ang kasunduan at tuligsain ang inyong pananampalataya o relihiyon ng may pag-ayaw at pamimintas kung gayon inyong labanan ang mga pinuno na walang pananalig o mga pinuno ng Quraysh o mga pagano ng Makkah, sapagkat katiyakan ang kanilang pangako o sumpa ay walang halaga sa kanila upang sila ay tumigil sa masasamang gawa. Hindi ba nga ninyo lalabanan ang mga tao na sumira sa kanilang pangako o mga pagano ng Makkah at naghahangad na ipatapon ang sugo samantalang una silang sumalakay sa inyo? Natatakot ba kayo sa kanila? Si Allah ay may higit na karapatan na siya ay inyong pangambahan kung kayo ay nananampalataya. Makipaglaban kayo sa kanila upang si Allah ay magparusa sa kanila sa pamamagitan ng inyong mga kamay at pawalang dangal sila, at kayo ay gawaran niya ng tagumpay laban sa kanila at upang bigyang kasiyahan ang dibdib ng mga tao na sumasampalataya. At upang mapawi ang pagkagalit ng mga sumasampalataya sa kanilang puso, At si Allah ay tumatanggap ng pagsisisi ng sino mang kanyang naisin. Si Allah ay ganap na maalam ang tigib ng karunungan. Napag-akala ba ninyo na kayo ay hahayang nag-iisa samantalang hindi pa nasusubukan ni Allah ang mga nasa lipon ninyo na nakikipaglaban at hindi kumuha ng mga katulong, tagapayo at kasangguni mula sa mga hindi sumasampalataya o mga pagano, maliban pa kay Allah at sa kanyang sugo at ng mga sumasampalataya, si Allah ay ganap na nakatatalos ng inyong ginagawa. Hindi isang katampatan sa mushrik o mapagsamba sa Diyos-Diyosan o pagano ang mga laga ng mga masjid o tahanan ni Allah. Alalaong baga, ang magdasal at sumamba kay Allah dito ay mga siwa sa kalinisan at mga gusali rito, habang sila ay saksi sa kanilang sarili ng kanilang kawalan ng pananampalataya. Ang mga gawain nila ay walang saysay at sa apoy sila mananahan. Ang mga masjid o tahanan ni Allah ay pangangasiwaan lamang ng mga sumasampalataya kay Allah at sa huling araw na nagsisipag-alay ng sala o takdang pagdarasal ng mahinusay at nagbibigay ng zaka o katungkulang kawanggawa at walang pinangangambahan maliban lamang kay Allah. Sila ang mga inaasahan na nasa tunay na patnubay. Napag-aakala ba ninyo ang pagbibigay ng tubig na may inom sa nagpipilgrimahe o nagpipiregnasyon at naangasiwa sa Al-Masjid al-Haram, tahanan ni Allah sa Makka, ay katumbas sa halaga ng mga sumasampalataya kay Allah at sa huling araw at nakikipaglaban sa kapakanan ni Allah? Sila ay hindi magkatulad sa paningin ni Allah at si Allah ay hindi namamatnubay sa mga tao na zalimun o mapagsamba sa Diyos-Diyosan, mapaggawa ng kamalian, buktot at tampalasan. Sila na sumasampalataya at nagsilikas at nakipaglaban sa kapakanan ni Allah sa pamamagitan ng kanilang kayamanan at buhay ay higit na mataas antas sa paningin ni Allah at sila nga ang matatagumpay. Ang kanilang Panginoon ay nagbibigay sa kanila ng masayang balita ng isang habag mula sa kanya at siya ay nalulugod sa kanila at sa kanila ang halamanan o paraiso. Naririto ay walang hanggang ligaya. Magsisipanirahan sila rito magpakailanman. Katotohanan na kay Allah ang malaking gantimpala. O kayong nagsisampalataya, huwag ninyong tangkilikin bilang awliya o tagapagtaguyod at tagapagtangkilik ang inyong ama at inyong mga kapatid kung kanilang higit na pinahahalagaan ang kawalan ng pananalig kaysa pananampalataya. At sinuman sa inyo ang tumangkilik sa kanila, kung gayon siya ay isa sa zalimun, mapaggawa ng kamalian, buktot o buhong. Ipagbadya, kung ang inyong ama, ang inyong mga anak, ang inyong mga kapatid, ang inyong mga asawa, ang inyong mga kamag-anak, ang kayamanan na inyong kinita, ang mga kalakal na pinangangambahan ninyo ang pagkalugi, at sa mga tahanan na labis ninyong kinagigiliwan ay higit na mahalaga sa inyo kaysa kay Allah at sa kanyang sugo at ang pakikipaglaban sa kanyang kapakanan, kung gayon kayo ay maghintay hanggang sa ibaba ni Allah ang kanyang kapasyahan o pagpaparusa. At si Allah ay hindi namamatnubay sa mga tao na al-fasiqun, mga mapaghimaksik, palasway kay Allah. Katotohanan si Allah ay naggawad sa inyo ng tagumpay sa maraming labanan. At sa araw ng labanan sa Hunain, nang kayo ay magbubunyi sa marami ninyong bilang, datapot kayo ay walang napakinabang na anuman, at ang lupain sa kanyang ganap na kalawakan ay makitid para sa inyo. At makaraan, kayo ay nagsiurong na tumatalilis. At pagkaraan nito, ay pinanawag ni Allah ang kanyang sakina o kahinahunan, kapayapaan, katahimikan at kaaliwalasan sa kanyang sugo na si Muhammad at sa mga sumasampalataya, at nagpapanawag siya ng puwersa, mga anghel na hindi ninyo nakikita, at pinarusahan nila ang mga hindi sumasampalataya Ito ang kabayaran ng mga hindi sumasampalataya. At pagkaraan nito, si Allah ay tatanggap ng pagtitika o pagbabalik loob sa kanya ng sinumang kanyang mapusuan, at si Allah ay lagi nang nagpapatawad, ang pinakamawain. O kayong nagsisampalataya sa kaisahan ni Allah at naniniwala sa kanyang sugong si Muhammad, katotohanan ang mga mushrik, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Pagano, walang pananalig sa kaisahan ni Allah at sa pahayag ni Muhammad. Ay najasun o hindi dalisay, kaya't huwag silang hayaan na makalapit sa Al-Masjid Al-Haram, tahanan ni Allah sa Makkah. Matapos ang taong ito, alalaong baga, huwag silang hayaan na magsagawa rito ng Hajj at Umrah. At kung kayo ay nangangamba sa kahirapan, si Allah ang magbibigay ng yaman sa inyo kung kanyang naisin mula sa kanyang kasaganaan. Katotohanan si Allah ay ganap na maalam ang tigib ng karunungan. Makipaglaban kayo sa kanila na hindi sumasampalataya kay Allah at sa huling araw, at sa mga hindi nagbabawal sa bagay na ipinagbabawal ni Allah at ng kanyang sugo, at sila na hindi tumatanggap sa pananampalataya ng katotohanan, ang Islam, mula sa lipon ng pinagkalooban ng kasulatan, o ang mga Hudyo at Kristiyano, hanggang sila ay magbayad ng jizya o isang ori ng buwis bilang proteksyon sa mga hindi Muslim nang may pagsang-ayon habang sila ay nagpapakumbaba. At ang mga Hudyo ay nagsasabi, si Isra ay anak ni Allah. At ang mga Kristiyano ay nagsasabi, ang Mesiyas ay anak ni Allah. Ito ang ibinabadya ng kanilang bibig. Sila ay nagsisigaya sa mga sinasabi ng mga hindi nananampalataya noong panahong sinauna. Ang sumpa ni Allah ay sa kanila. Paano silang napaligaw ng malayo sa katotohanan? Sila ang mga Hudyo at Kristiyano ay tumangkilik sa kanilang mga Rabbi, maalam na tao sa relihiyon, at kanilang mga munako o pare bilang kanilang Panginoon, maliban pa kay Allah, sa pamamagitan ng pagsunod sa kanila sa mga bagay na ginawa nilang pinahihintulutan o hindi pinahihintulutan ayon sa kanilang pagnanasa na hindi ipinag-utos ni Allah, at sila rin ay magtataguri bilang kanilang Panginoon, ang Mesiyas, ang anak ni Maria, samantalang sila na mga Hudyo at Kristiyano ay pinag-utusan sa Torah, mga batas at ebanghelyo na tanging sumamba lamang sa nag-iisang Diyos na si Allah. La ilaha illa huwa, wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Ang kapurihan at kaluwalhatian ay sa Kanya, higit siyang dakila sa lahat ng mga katambal na itinataguri sa pagsamba sa Kanya. Sila ang mga hindi sumasampalataya. Ang mga Hudyo at Kristiyano ay nagnanais na palisin ang liwanag o relihiyon ni Allah sa pamamagitan ng kanilang bibig, datapot si Allah ay higit na magpapahintulot nito, malibang ang kanyang liwanag o relihiyon ay maging ganap. Kahit na ang kafirun, mga hindi sumasampalataya, ay mamuhi rito. Siya si Allah ang nagsugo ng kanyang sugo na si Muhammad nang may patnubay at tunay na relihiyon, ang Islam, upang gawin niya itong mangibabaw sa lahat ng mga pananampalataya o relihiyon, kahit na ang mushrikun o mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, pagano walang pananalig sa kaisahan ni Allah at iba pa, ay mamuhi rito. O kayong nagsisampalataya, katotohanan ng marami sa mga Hudyong Rabbi, maalam sa relihiyon, at mga Kristiyanong munako o pari, ang nagpapasasa sa kayamanan ng sangkatauhan sa pamamagitan ng kabulaanan o kawalang katarungan at humadlang sa kanila tungo sa landas ni Allah, alalaong baga sa Islam, at sila ay nagtitinggal ng ginto at pilak, ang alkanz, ang pera na hindi pinagbayad ng zaka o katungkulang kawanggawa, at hindi gumugugol nito tungo sa landas ni Allah, ipagbadya sa kanila ang kasakit-sakit na kaparusahan. Nasa araw na ang alkans, salapi, ginto at pilak at iba pa, na ang zaka katungkulang kawang gawa rito ay hindi pinagbayad, ay painitin sa apoy ng impyerno at ito ay tatatak sa kanilang noo at sa kanilang tagiliran at sa kanilang likod at ipagbabadya sa kanila. Ito ang kayamanan ng inyong itinago sa inyong sarili. Ngayon, inyong lasapin ang inyong inimpok. Katotohanan ang bilang ng mga buwan kay Allah ay 12 buwan o 1 taon. Ito ang itinalaga ni Allah sa araw na kanyang nilikha ang mga kalangitan at kalupaan, kabilang dito ang 4 na sagrado, o banal, alalaong baga, ang 1, ang 7, ang 11 at 12 at 12 buwan ng kalendaryong Islamiko. Ito ang tunay na pananampalataya, kaya't huwag ninyong ipalungi ang inyong sarili rito at makipaglaban kayo laban sa musyrikun o mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan pagano walang pananalig sa kaisahan ni Allah ng sama-sama. Kung paano rin sila ay nakikipaglaban sa inyo ng sama-sama, datapot inyong maalaman na si Allah ay kasama o tagapagtangkilik ng muttaqun, mga matimtiman at matutuwid na mananampalataya. Katotohanan ng pagpapaliban o ang paghihigpit sa mga banal na buwan ay isang karagdagan sa kawalan ng pananalig. Nasa pamamagitan nito, yung mga hindi nanampalataya ay lalo pang humantong sa pagkaligaw, sapagkat ginawa nila itong pinahihintulutan o marapat sa 1 taon at hindi pinahihintulutan o hindi marapat sa 2 taon upang ito ay bumagay sa bilang ng mga buwan na ginawang hindi pinahihintulutan ni Allah at sa gayon ay maging pinahihintulutan ang ginawa ni Allah na hindi pinahihintulutan. Ang kasamaan ng kanilang mga gawa ay nagiging kalugod-lugod sa kanila at si Allah hindi namamatnubay sa mga kafir o walang pananampalataya. O kayong nagsisisampalataya, ano ang nangyayari sa inyo nang kayo ay pagsabihan ng pumaroon sa kapakanan ni Allah, alalaong baga, sa jihad, ang banal na pakikipaglaban para kay Allah? Kayo ay mahigpit na kumakapit sa kalupaan. Kayo baga ay nalulugod sa buhay na ito kaysa kabilang buhay. Datapwat kakaunti lamang ang kasiyahan ng buhay sa mundong ito kung ihahalin tulad sa kabilang buhay. Kung kayo ay hindi paparoon, siya ay magpaparusa sa inyo ng 1 kasakit-sakit na kaparusahan at kanyang papalitan kayo ng 2 tao. At siya ay hindi ninyo mabibigyan ng ano pamang kapinsalaan at si Allah ay makagagawa ng lahat ng bagay. Kung siya, si Muhammad, ay hindi ninyo tutulungan, ito ay hindi mahalaga, sapagkat katotohanan siya ay tinulungan ni Allah nang ang mga hindi sumasampalataya ay nagtaboy sa kanya sa labas. Ang 2 sa 2 nang sila, si Muhammad at Abu Bakr, ay nasa loob ng yungib. At kanyang sinabi sa kanyang kasama na si Abu Bakr, huwag kang malumbay o mangamba, katotohanan si Allah ay kasama o tagapagtangkilik natin. At pinanawag ni Allah ang kanyang sakina o kapanatagan, kahinahunan o kapayapaan at katiwasan sa kanya. At kanyang tinulungan siya sa puwersa ng maanghel na hindi ninyo nakikita. At ginawa niya ang salita ng mga hindi nananampalataya na pinakamababa o walang halaga, datapwat ang salita ni Allah ang higit na naging mataas o tampok, at si Allah ang sukdul sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Magsihayo kayo, kahimat kayo ay magaan, alalaong baga, malusog, bata, mayaman, maginhawa at iba pa. O may kabigatan, alalaong baga, may sakit, matanda, mahirap, hindi madali at iba pa. kayo ay makipaglaban sa kapakanan ni Allah sa pamamagitan ng inyong kayamanan at inyong sarili. Ito ay higit na mainam sa inyo kung inyo lamang nalalaman. Kung ito ay isa lamang dagliang pakinabang o labing yaman na nasa kanilang harapan at isang maginhawang paglalakbay, sila ay susunod sa inyo. Subalit ang layo ng paglalakbay sa Tabuk ay mahaba o malayo sa kanila. At sila ay nanunumpa sa ngalan ni Allah. Kung kaya lamang namin, katiyakang kami ay sumama na sa inyo. Sila ang nagwasak sa kanilang sarili at nababatid ni Allah na sila ay mga sinungaling. Naway patawarin ka o Muhammad ni Allah. Bakit sila ay iyong pinayagan na manatili at maiwan? Sana ipinagpilitan mo ang tungkol sa iyong ipinag-uutos na sila ay tumungo sa jihad o banal na pakikipaglaban para kay Allah hanggat hindi naging malinaw sa iyo kung sino ang mga nagsasabi ng katotohanan at iyong maalaman kung sino ang mga sinungaling. Sila na sumasampalataya kay Allah at sa huling araw ay hindi hihingi ng inyong pahintulot upang sumama sa pakikipaglaban sa jihad sa pamamagitan ng kanilang ari-arian at kanilang buhay, at si Allah ang ganap na nakakaalam ng muttaqun, mga matimtiman at matutuwid na mananampalataya. Sila lamang na mga hindi sumasampalataya kay Allah at sa huling araw, at sila na ang puso ay nag-aalinlangan. Ang hihingi ng iyong pahintulot upang hindi makabilang sa jihad o banal na pakikipaglaban para kay Allah, at sila sa kanilang pag-aalinlangan ay nag-aatubili. At kung sila ay tunay na nagnanais na sumama sa labanan, katiyakang sila ay gagawa ng ilang paghahanda para rito. Datapwat si Allah ay tutol na sila ay isugod. Kaya't kanyang ginawa na maiwan sila. At ito ang winika sa kanila. Maupo kayo na kasama ang mga nakaupo sa kanilang tahanan. At kung sila man ay nagsihayo patungo sa labanan na kasama ninyo, sila ay walang maidadagdag sa inyo, maliban lamang sa kaguluhan. At sila ay nagsisipagmadali sa gitna ninyo, sa pagkakalat ng kabuktutan, at nagtatanim ng panunulsol laban sa isa't isa sa inyo. At mayroon sa inyong lipon ang mangyayaring makinig sa kanila, at si Allah ang ganap na nakakaalam sa zalimun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kamalian, tampalasan o buktot. Katotohanan sila ay nagbalak ng panunulsol laban sa isa't isa noon pa man at nagpalala ng mga pangyayari para sa inyo hanggang ang katotohanan ay dumatal at kautusan ni Allah. Alalaong baga ang tagumpay ay lumitaw habang ito ay kanilang inaayawan. At sa lipon nila ng mga munafik ay mayroong nagsasabi, ako ay iyong payagan na manatili sa aking tahanan, alalaong baga, na huwag mapabilang sa jihad o banal na pakikipaglaban para kay Allah, at ako ay huwag mong ilagay sa pagsubok. Walang alinlangan na sila ay nahulog sa pagsubok, at katotohanang impyerno ang papaligid sa mga hindi sumasampalataya. Kung ang magandang bagay ay dumatal sa iyo, O Muhammad, ito ay nakapagpapalumbay sa kanila. Datapwat kung napinsalaan ang sumapit sa iyo, sila ay nagsasabi, kami ay gumawa rito noon paman ng pag-iingat at sila ay tumatalikod na nagagalak. Ipagbadya, kahit kailan, walang anuman ang mangyayari sa amin maliban lamang sa itinadhana sa amin ni Allah. Siya ang aming Maula o Panginoon, tagapagtangkilik at tagapangalaga. At kay Allah, hayaan ng mga sumasampalataya ay magtiwala. Ipagbadya, kayo ba ay naghihintay sa amin sa anumang bagay maliban sa isa sa dalawang pinakamainam na bagay, ang pagiging martir o tagumpay? at kami ay naghihintay sa inyo na si Allah ay maggagawad sa inyo ng kaparusahan mula sa kanyang sarili o ng kaparusahan mula sa aming mga kamay. Kaya't magsipag-antabay kayo, kami ay nag-aantabay sa inyo. Ipagbadya, gumugulman kayo nang may pagkukusa o walang pagkukusa, ito ay hindi tatanggapin ni Allah mula sa inyo. Katotohanan kayo ay mga tao na lagi ng fasikun, mga mapaghimagsik, palasway kay Allah. At ano ang humadlang sa kanilang gastusin o tulong na maging katanggap-tanggap mula sa kanila, maliban lamang na sila na mga munafik ay hindi sumasampalataya kay Allah at sa kanyang sugo na si Muhammad, at sila ay hindi pumaparoon sa pagdarasal maliban sa kalagayan ng pagiging tamad, at sila ay hindi gumugugol o nagbibigay ng kanilang tulong maliban lamang na sila ay may pagtutol sa kanilang kalooban. Kaya't huwag hayaan ang kanilang kayamanan o mga anak ay makintal sa iyong isipan o Muhammad. Sila ay nagnanais lamang na sila ay parusahan. Si Allah ay nagnanais lamang na sila ay parusahan sa pamamagitan nito, alalaong baga ang kanilang kayamanan o mga anak sa buhay sa mundong ito, at kanilang kaluluwa ay lumisan sa kanilang kamatayan samantalang sila ay mga hindi nananampalataya. Sila ay nanunumpa kay Allah na katotohanan sila ay kapanalig ninyo, samantalang sila ay hindi mula sa lipon ninyo, ngunit sila ay mga tao na mapagkunhuri na natatakot na sila ay inyong mapatay. At kung sila ay makakatagpo ng isang silungan o mga yungib o anumang lugar na mapapasukan bilang kanlungan, sila ay patutungo roon na nagmamadali. At ang ilan sa kanila ay pumupuna sa iyo, O Muhammad, tungkol sa pagbabahabahagi ng mga limos, sadaka o kawang gawa. Kung sila ay nabigyan ng bahagi nito, sila ay nalulugod. Subalit kung sila ay hindi nabigyan nito, inyong pagmalasin, sila ay sumisiklab sa galit. Kung sila lamang ay nagkaroon ng kasiyahan sa mga bagay na ipinagkaloob sa kanila ni Allah at ng kanyang sugo, at sila ay nangusap, si Allah ay sapat na sa amin. Si Allah ay magkakaloob sa amin ng kanyang kasaganaan at gayon din ng kanyang sugo. Nang mga limos o tulong, katiyakang kami ay naghangad kay Allah na pagkalooban niya kami ng kanyang biyaya at kasaganaan. Katotohanan ang as-sadaqa, alalaong baga, ang zaka o katungkulang kawang gawa ay para lamang sa fukara o mga mahihirap at sa masakin o mga nangangailangan, at sa mga nagtatrabaho upang malangap at mamahagi nito ang zaka, at sila na ang puso ay marapat maswato o wala ng pagtututol ang mga bagong yakap sa Islam, at sa mga pagpapalaya ng mga bihag o alipin, at sa mga may pagkakautang, at para sa kapakanan ni Allah, alalaong baga, para sa mujahidun, sila na nakikipaglaban sa banal na digmaan, at sa mga nababalam na naglalakbay na kinapos ng panggastos at walang ibang mahihingan ng tulong. Ito isang katungkulan na itinalaga ni Allah, at si Allah ang pinakamaalam ang tigib ng karunungan. At sa lipon nila na mga munafik o mapagkunwari ay may mga tao na nananakit sa Propeta Muhammad at nagsasabi, siya ay nakikinig sa lahat ng mga balita. Ipagbadya, siya, si Muhammad ay isang tainga ng kabutihan para sa inyo. Alalaong baga, siya ay naniniwala sa lahat ng kanyang napapakinggan na sumasampalataya kay Allah, at mayroong paniniwala sa mga sumasampalataya at isang habag sa kanila na naniniwala sa lipon ninyo. Ngunit sila na nanakit sa sugo ni Allah ay magkakaroon ng kasakit-sakit na kaparusahan. Sila ay nanunumpa sa ngalan ni Allah sa inyo na mga Muslim upang kayo ay malugod sa kanila, datapot higit na katampatan na kanilang bigyang lugod si Allah at ang kanyang sugo na si Muhammad kung sila ay nananampalataya. Hindi baga nila nababatid na kung sino man ang tumutol at magpakita ng pagkapuot kay Allah at sa kanyang sugo, katiyakang sasakanya ang apoy ng impyerno upang siya ay manahan dito. Ito ang sukdulang pagkaaba. Ang mga mapagkunwari o munafik ay nangangamba na baka ang isang suro, kabanata ng Quran, ay mahayag na patungkol sa kanila, na nagtatambad sa kanila kung ano ang nasa kanilang puso, o ang panunuya at kawalan ng pananampalataya. Ipagbadya, mangutya kayo sa inyong nais. Katiyakang si Allah ay magbubunyag ng lahat ninyong pinangangambahan. At kung sila ay tatanungin mo, hinggil dito, sila ay magsasabi, kami ay nag-uusap lamang ng walang katuturan at nagbibiro. Ipagbadya, si Allah ba at ang kanyang ayat o mga talata at kapahayagan at ang kanyang sugo ay inyong kinukutya? Huwag kayong gumawa ng dahilan, kayo ay naging kafir o nawala ng pananampalataya dahilan sa inyong panunuya, matapos na kayo ay manampalataya. Kung aming patawarin ang iba sa inyo na humingi ng kapatawaran sa amin at nagsisi sa kanilang ginawa, aming parurusahan ang iba sa lipon ninyo sapagkat sila ay mujrimun o makasalanan at kriminal. Ang mga lalaking mapagkunwari at ang mga babaeng mapagkunwari ay magkatulad na uri o magkatukayo. Sila ay nanghihikayat sa mga tao ng al-munkar o kawalan ng pananalig at paglabag sa lahat ng mga ipinagbabawal sa Islam at nagbabawal sa mga tao tungo sa al-ma'ruf o paniniwala sa kaisahan ni Allah at pagsunod sa lahat ng mga ipinag-uutos sa Islam at itinitikom nila ang kanilang mga kamay para pagbigyan at paggugol sa kapakanan ni Allah. Kanilang nakalimutan si Allah kaya't sila rin ay kinalimutan niya. Katotohanan, ang mga munafik o mapagkunwari ay fasikun o mga mapaghimagsik at palasway kay Allah. Si Allah ay nangako sa mga lalaking mapagkunwari at sa mga babaeng mapagkunwari at sa mga hindi sumasampalataya ng apoy ng impyerno at dito sila ay mananatili magpakailanman. Ito ay sapat na sa kanila. Sila ay sinumpa ni Allah at sa kanila ang walang hanggang kaparusahan. Katulad ng mga nangauna sa inyo o mga mapagkunwari, na sila ay higit na malakas sa kapangyarihan at higit na sagana sa kayamanan at mga anak kaysa sa inyo. Sila ay pansamantalang nagsaya sa kanilang bahagi, kaya't pansamantala kayong magpakasaya sa inyong bahagi ng makamundong kasiyahan, na katulad din naman ng mga nangauna sa inyo na pansamantalang nagpakasaya sa kanilang bahagi ng makamundong kasiyahan. At kayo ay nalulong sa paglalaro at pagpapalipas ng oras sa pagsasabi ng kasinungalingan laban kay Allah at sa kanyang sugo na si Muhammad, na katulad din naman kung gaano nila nalulong sa paglalaro at pagpapalipas oras. Sila yaong ang mga gawa ay nawalan ng katuturan sa mundong ito at sa kabilang buhay sila ay mga talunan. Hindi baga nakarating sa kanila ang balita niyaong mga nangauna sa kanila, ang mga pamayanan ni Noah at mga tribo ni Na'ad at Thamud, ang pamayanan ni Abraham at ang mga nagsisipanirahan sa Madian o Midian at mga bayan na winasak, alalaong baga ang pamayanan ni Propeta Lot na nagtamo sa kanilang sarili ng kaparusahan ni Allah. Ang kanilang mga sugo ay dumatal sa kanila na may maliwanag na katibayan. Ngunit kanilang itinakwil ang mga sugo, kaya't sila ay sinakmal ng kaparusahan. At hindi si Allah ang nagpalungi sa kanila, datapot sila ang nagpalungi sa kanilang sarili. Ang mga lalaking sumasampalataya at mga babaeng sumasampalataya ay mga awliya, tagapagtangkilik, kapanalig, kaibigan o tagapangalaga sa isa't isa. Sila ay nagtatagubilin sa mga tao ng al-ma'ruf o paniniwala sa kaisahan ni Allah at pagsunod sa lahat ng mga ipinag-utos sa Islam at nagbabawal sa mga al-munkar o kawalan ng pananalig at paglabag sa lahat ng mga ipinagbabawal sa Islam. Sila ay nag-aalay ng kanilang sola o takdang pagdarasal ng mahinusay at nagbibigay ng zaka o katungkulang kawang gawa at sumusunod kay Allah at sa kanyang sugo. Si Allah ay magkakaloob ng kanyang habag sa kanila. Katotohanan si Allah ay sukdul sa kapangyarihan ang tigib ng karunungan. Si Allah ay nangako sa mga lalaking sumasampalataya at sa mga babaeng sumasampalataya ng mga halamanan na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy upang manahan dito magpakailanman. At magagandang mansyon sa paraiso ng Adin, datapwat ang pinakadakilang kaligayahan, ang mainam na pagkalugod ni Allah, ito ang pinakamatayog na tagumpay. O Propeta Muhammad, makipaglaban ka sa mga hindi sumasampalataya at sa mga munafik o mapagkunuri at maging mabalasik laban sa kanila. At ang kanilang hantungan ay impyerno at tunay namang pagkasama-sama ang gayong hantungan. Sila na mga munafik ay nanunumpa sa ngalan ni Allah na sila ay hindi nagsabi ng anuman na pananakit at pangungutya laban kay Propeta Muhammad, datapwat katotohanan sila ay nagsabi ng salita ng kawalan ng pananampalataya, at sila ay muling nagbalik sa kawalan ng pananampalataya. Matapos na sila ay umakap sa Islam, at sila ay nagpasya. Sa pakana na patayin si Propeta Muhammad, na hindi nila naisakatuparan, at sila ay hindi makahanap ng anumang dahilan upang gawin niyaon, maliban na si Allah at ang kanyang sugo, ay payamanin sila mula sa kanyang kasaganaan. Kung sila ay magtika o magbalik loob kay Allah, ito ay higit na mainam para sa kanila. Datapwat kung sila ay magsitalikod, si Allah ay magpaparusa sa kanila ng kasakit-sakit na kaparusahan sa buhay sa mundong ito at sa kabilang buhay. At walang sinuman para sa kanila sa mundong ito ang kanilang magiging wali o tagapagtaguyod at tagapangalaga at tagapagtangkilik. At ang ilan sa kanila na ang mahihirap sa mga munafik o mapagkunwari ay gumawa ng kasunduan kay Allah na nagsasabi, kung ipinagkaloob niya sa amin ang kanyang kasaganaan, katotohanan kami ay magbibigay ng sadaka o zaka at kusang loob na kawang gawa tungo sa kapakanan ni Allah. At katiyakan kami ay mapapabilang sa lipon ng mga matutuwid. At nang sila ay gawaran niya ng kanyang kasaganaan, sila ay naging lubhang maramot o tumanggi na magbigay ng sadaka o zaka at kusang loob na kawang gawa at tumalikod na tumututol. Kaya't kanyang pinarusahan sila sa pamagitan ng paglalagay ng pagkukunwari sa kanilang puso hanggang sa araw na siya ay kanilang kakaharapin. Sapagkat sinira nila ang gayong kasunduan kay Allah na kanilang ipinangako sa kanya at sapagkat sila ay nahirati sa pagsasabi ng kabulaanan. Hindi baga nila nalalaman na nababati ni Allah ang kanilang inililihim o ikinukubli sa kanilang sarili at ang kanilang najwa, lihim na pagsasanggunian at si Allah ang ganap na nakakaalam ng lahat ng nalilingid. Sila na mga munafik o mapagkunwari na umuupasala o pumupuna sa mga nagbibigay ng may kusang loob sa kapakanan ni Allah mula sa lipon ng mga sumasampalataya tungkol sa kanilang mga kawang gawa. At pumupuna sa kanila na hindi makahanap ng anuman upang gugulin sa kawang gawa sa kapakanan ni Allah. Maliban na lamang sa kanilang sariling pagpupunyagi. Kaya't sila ay kanilang tinutuya na mga nananampalataya, si Allah ang manunuya sa kanila at sila ay magtatamo ng kasakit-sakit na kaparusahan. Kahit na ikaw o Muhammad ay humingi ng kapatawaran para sa kanila na mga mapagkunwari o hindi humihingi ng kapatawaran para sa kanila at kahit na ikaw ay humingi ng 70 ulit para sa kanilang kapatawaran, si Allah ay hindi kailanman magpapatawad sa kanila sapagkat sila ay hindi nanampalataya kay Allah at sa kanyang sugo na si Muhammad. At si Allah ay hindi namamatnubay sa mga tao na fasikun o mga mapaghimagsik at palasuway kay Allah. sila ng mga munafik o mapagkunwari na nagpaiwan sa pagtungo sa Tabuk na may misyon ng pakikipaglaban ay nagsasaya na sila ay nanatili sa kanilang tahanan at hindi sumama sa sugo ni Allah at umayaw na makipaglaban sa pamamagitan ng kanilang maaari-arian at kanilang buhay tungo sa kapakanan ni Allah. At sila ay nagsabi, huwag kayong magsitungo paharap sa init. Ipagbadya, higit na matindi ang init ng apoy ng impyerno kung kanila lamang nauunawaan. Kaya't hayaan silang humalakhak ng kakarampot at hindi magtatagal, sila ay lubhang magsisitangis bilang kabayaran sa anumang kanilang ginawa na mga kasalanan. At kung kayo ay muling ibalik ni Allah sa lipon nila na mga mapagkunwari at makaraan ay humingi sila ng inyong pahintulot na pumalaot upang makipaglaban, iyong sabihin, kailanman kayo ay hindi papalaot na kasama ako, at kailanman kayo ay hindi lalaban sa mga kaaway na kasama ako. Katotohanan kayo ay nasiyahan na maupo sa inyong tahanan sa una pa mang pagkakataon, kaya't magsiupo kayo ngayon nakasama ng mga nagpaiwan. At huwag kailanman, O Muhammad, na ikaw ay mag-alay ng salah o dasal sa sinuman na namatay sa kanila na mga mapagkunwari. Gayun din ay huwag kang tumindig sa kanilang puntod. Katotohanan sila ay hindi nanampalataya kay Allah at sa kanyang sugo. At sila ay namatay habang sila ay fasikun o mga mapaghimagsig at palasway kay Allah at sa kanyang sugo. At huwag hayaan ang kanilang kayamanan, gayon din ang kanilang mga anak, ay makintal sa iyong isipan. Si Allah ay nagnanais na parusahan sila sa pamamagitan ng mga ganitong bagay sa mundong ito, at ang kanilang kaluluwa ay pumanaw o namatay habang sila ay mga hindi nananampalataya. At kung ang isang surah o kabanata ng Quran ay pinanawag sa iyo na nagtatagubilin sa kanila na sumampalataya kay Allah at makipaglaban na kasama ang kanyang sugo, ang mga may kayamanan sa lipon nila na mga munafik o mapagkunwari ay humihingi ng iyong pahintulot na manatili sa likuran o magpaiwan at huwag sumama sa jihad ang banal na pakikipaglaban tungo sa kapakanan ni Allah. At nagsabi, iwanan niyo kami upang makasama sila na nangakaupo sa kanilang tahanan. Sila ay nasisiyahan na nagpaiwan sa kanilang tahanan, nakasama ang mga nagpapaiwan o mga kababaihan, mga bata at may mga karamdaman. At ang kanilang puso ay nasasagkaan upang hindi makaunawa ng lahat ng uri ng kabutihan at tuwid na patnubay. Kaya't sila ay hindi nakakaunawa. Datapot ang sugo na si Muhammad at sila na mga sumampalataya kay Allah, nakasama niya ang nakipaglaban sa pamamagitan ng kanilang kayamanan at kanilang buhay sa kapakanan ni Allah. Sila yaong sa kanila ay nakalaan ang mga mabubuting bagay at sila ang mga magsisipagtagumpay. Sa kanila ay nihanda na ni Allah ang mga halamanan o paraiso na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy upang manahan dito magpakailanman. Ito ang tunay na rurok ng tagumpay. At sila na may mga pagdadahilan mula sa lipon ng mga biduin o mga naninirahan sa disyerto ay nagsidating sa iyo, O Muhammad, upang sila ay iyong pahintulutan na magpaiwan at hindi maging saklaw na makipaglaban sa digmaan. At sila na nagsinungaling kay Allah at sa kanyang sugo ay nangakaupo sa kanilang tahanan. Sa kanila na hindi na nampalataya sa kanilang lipon, isang kasakit-sakit na kaparusahan ang sasakmal sa kanila. Hindi isang kasalanan sa kanila ang hindi nilang pagsama sa jihad. Sila na mga mahihina o may karamdaman o sila na walang kakayahan upang gumugol sa banal ng digmaan o jihad kung sila ay matapat kay Allah at sa kanyang sugo. Walang anumang hinaing sa sinumang magpagawa ng kabutihan o muhsinun. Ang sa kanila ay susumbat at si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. Gayun din ay walang kasalanan sa kanila na lumapit sa iyo upang mabigyan ng dalahin at iyong sinabi, wala akong matagpuan na anuman para sa iyo upang iyong sakyan. Sila ay lumisan na ang kanilang mga mata ay tigmak sa luha ng pagdadalamhati dahilan sa sila ay hindi makasumpong ng anuman upang gugulin sa jihad o banal na digmaan. Ang may kasalanan ay sila yaong humihingi ng iyong pahintulot na huwag maging saklaw sa pakikipaglaban sa jihad. Samantalang sila ay mga mayayaman, sila ay nasisiyahan na kasama ang mga kababaihan, bata at may karamdaman na mga nagpaiwan o nangakaupo sa kanilang tahanan. At si Allah ay naglalagay ng sagka sa kanilang puso upang hindi makaunawan ng lahat ng uri ng kabutihan at tuwid na patnubay. Kaya't sila hindi nakakaalam.